Вие сте со SPS на Македонски. Здравствените работници се охрабруваат да користат обичен јазик, што секој лесно би можел да го разбере. Мултикултурните здравствени работници велат дека тоа ќе помогне да се подобрат здравствените исходи кај луѓето од мигрантско потекло. Денешниот прилог за здравствениот жаргон го подготви Дженефа Лу за SPS.
Радио.
Дали некогаш сте се бореле да ги разберете здравствените информации при посета кај лекарот? Дали останувате збунети од техничките термини или ви е тешко да ги разберете упатствата за лековите? Податоците од Австралиското биро за статистика покажуваат дека 6 од 10 австралици имаат ниска здравствена писменост, што им го отежнува пристапот и користењето на здравствените услуги. Центарот за култура, етничка припадност и здравје, Center for Culture, Ethnicity and Health, бара од професионалците да размислат за јазикот што го користат. Во 2014 година за прв пат започна Drop the Jargon Day, кампања која ги охрабрува луѓето кои работат во секторот за здравство, службите во заедницата и локалната самоуправа да користат обичен јазик што лесно може да го разбере секој. Наталија Несвадба е менеджер за мултикултурни услуги во Mercy Health. Таа се надева дека кампањата ќе ги подобри здравствените резултати, особено за оние со слабо познавање на англискиот јазик. Госпоѓата Несвадба вели дека мигрантите честопати немаат познавање за да пронајдат вителни информации и да донесат информирани одлуки за нивното здравје. Според неа, ако не можете да следите совети за тоа како да управувате со одредена медицинска состојба, секако дека ќе имате полоши резултати. Исто така, луѓето не се секогаш информирани за тоа каде да се обратат за помош и кои услуги се достапни, бидејќи тие можеби немаат контекст за она што е достапно овде. Од различните студии направени низ повеќе децени, вели госпоѓата Несвадба, познато е дека мигрантите имаат посиромашни здравствени резултати.
If you can't follow advice of how to manage a particular medical condition, of course you're going to have worse outcomes. We also know that people may not be aware of where to go for help and what services are available because they might not have the context of what's available here. We know overall through various studies that have been done through decades that migrants do have poorer health outcomes.
Наталија Несвадба вели дека е важно да се дружите со луѓе од различно потекло и да научите како тие зборуваат за здравјето. За време на сесијата за здрава исхрана за бремени жени со диабетес, Mercy Health се вклучи во 4 различни културни групи. Здравствените работници избегнуваа употреба на жаргон како што е гестациски диабетес, наместо тоа нарекувајќи го диабетес во бременоста. Госпоѓа Денесвадба вели дека учесниците откриле дека програмата имала директно позитивно влијание врз нивните навики во исхраната. Нивната вознемиреност како прво беше намалена и се зголеми нивната доверба во управувањето со нивниот диабетес во бременоста преку диетата. Како резултат на добивањето на информацијата, што беше релевантна за нив и на обичен јазик, тие го сменија начинот на јадење затоа што има зголемено знаење и вештини, изјави госпоѓата Несвадба.
The anxiety number one was reduced. That the confidence in managing the diabetes in pregnancy through diet has increased, and that as a result of receiving this information that was relevant to them and done in plain language, that they've actually changed the way they were eating because they had increased knowledge and skills.
Илјадници австралиски професионалци се обврзаа дека ќе го фрлат жаргонот и ќе користат обичен јазик на своите работни места. Бернис Мерфи е менеджер на Center for Culture, Ethnicity and Health. Таа вели дека е одговорност на здравствените работници и другите професионалци да обезбедат разбирање кај нивните клиенти, затоа што не станува збор за запознавање на медицинските термини, туку станува збор за пациентот, кој дошол да види професионалец и професионалното лице да го објасни тоа на начин на кој пациентот ќе може да го разбере.
So it's not about the individual getting up to speed with all medical terms. It's not up to them. They are a patient, they've come to see a professional about something and it's incumbent on the professional to explain that to that person in a way that they can understand.
Способноста да се разберат здравствените совети лесно е особено важно за време на пандемијата COVID-19. Госпоѓата Мерфи вели дека обичен јазик е потребен повеќе од кога било досега. Što znači vozdušno? Što znači kapka? Što znači izolacija i karantin? Da li se ista работa ili se различни? Госпоѓата Мерфи вели медицинските лица треба да се осигурат дека луѓето ги разбираат поимите, особено сега кога Викторија излегува од заклучување. Ограничувањата постојано се менуваат, вели таа, и затоа треба да има начини како тоа брзо да им се објасне на луѓето.
What does airborne mean and what does droplet mean? What does isolation mean and quarantine? Are they the same thing or are they different? And get people to really understand the terms. Particularly now as Victoria is coming out of lockdown and the restrictions keep changing, so we need to have ways of explaining it to people quickly.
Прилогот за SBS News го подготви Дженифер Лу, а вие можете да пристапите до здравствените ресурси на вашиот јазик на веб страницата Health Translations на healthtranslations.vic.gov.au.
SBS на македонски. Споделете ги нашите приказни на Facebook.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.